Sapo vaksina anti-Covid të jetë gati, Shqipëria do ta përfitojë atë përmes mekanizmit COVAX. Lajmin e bëri të ditë drejtori i OBSH-s për Europën Hans Kluge gjatë një vizite në Tiranë. Ai sqaroi se sasia e parë e vaksinës do të shkojë për grupet më të rizikuara në të gjitha vendet. Organizata e Botërore e Shëndetit do të ndihmojë Shqipërinë edhe me 200.000 teste të shpejta, për të cilat qeveria thotë se ka gati edhe financimin. Takimi u finalizua me nënshkrimin e një marrëveshjeje 2 vjeçare mes Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë në vendin tonë për shëndetin mendor, inovacionin digital, imunizimin dhe forcimin e kapaciteteve spitalore. Është ndar nga jeta në moshën 75 vjeçare aktori i mirënjohur i humorit Koço Devole. Aktori shumë roleve me telekomedi të ndryshme ndroi jetë si pasojë e komplikacioneve nga COVID-19, ku prej disa ditësh ishte shtruar në spital i intubuar në gjendje të rëndë shëndetësore. Përveç aktrimit, Devole ka qenë edhe skenarist, regjisor, karikaturist dhe prezantues spektaklesh, një artist multidimensional. Sëmundje bashkëshoqëruese e tij ishte leukemia, prej së cilës vuante prej vitesh. E gjithë klasa politike në vend shprehu keqardhje dhe ngushëllim me familjes së artistit të madh Devole. Duke nisur nga viti i ardhshëm, qeveria do të ketë gati paketën e tretë që i vjen në ndihmë dy kategorive, familjeve në nevojë dhe të prekurve me COVID-19. Në krah të dy ministrave, asaj të shëndetësisë dhe atij të rindërtimit, Rama tha se buxheti i vitit të ardhshëm parashikon fond të posaçëm për blerjen e vaksinës, si dhe hodhi poshtë çdo akuzë që sipas tij lidh tentativat e vetvrasjes me mungesën e shërbimit nga bluzat e bardha në spitalet COVID, duke sjellë shembuj të ngjashëm të shënuar edhe në vende perëndimore.
Kemi gati edhe një paket tjetër e cila do të dalë shumë shpejt, qoftë për të mbështetur të smurët, për barnat esenciale, qoftë për të mbështetur pavarësisht Covidit, por në situatën e Covidit, familjet në ndihmë ekonomike. Po, 1.2 miliard të tjera, 1.2 miliard, 12 milion dollar për kapacitetet laboratorike në Institutin e Shëndetit Publik dhe 1.4 miliard për financimin e vaksinës përmes aleancës COVAX. Të ngrihet këtu teza që njerëzit vetvriten për shkak të kushteve në spital. Si mundet? Është rritur numri i vetvrasjeve. Vetvrasje që lidhen me COVID-in dhe ka qenë edhe në përlajme gjithë botën. Vetvrasja e mjekut famshëm të klubit futbollit të Reims. 4 persona në Gjermani, në Arabinë Saudite, në Britaninë e Madhe kanë kryer vetvrasje si pasojë ankthit dhe frikës së përjetuar nga infektimi me COVID.
Rama në fjalën e tij ktheu kundërpërgjigje edhe presidentit Meta dhe kreut të opozitës, të cilët e akuzojnë për mungesë plani në menaxhimin e situatës dhe rënje në kolaps të shëndetësisë. Që nga e mërkura, pas orës 22 deri në orën 6 të mëngjesit, Shqipëria është në izolim. Lëvizja lejohet për profesionet e shëndetësisë, për ata që shkojnë në punë me autorizim apo në raste emergjencës. Policia e shtetit thotë se lëvizja nga njëri qytet në tjetrin gjatë natës është ndaluar. Lëvizja si këmbësor pas orës 22 pa pasur leje nga e-Albania gjobitet me 10.000 lekë të reja. Për shoferët masa do të jetë heqja e lejes së drejtimit. Në rast përsëritjesh parashikohet gjob deri dhe 6 muaj burg. Baret dhe restorantet që qëndrojnë hapur pas orës 22 do gjobiten me nga 50 deri 500 mijë lekë, ndërsa parashikohet edhe heqje lirie për rast përsëritje të shkeljes së urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë. Në zonat kryesore të Tiranës janë ngritur postbloqe dhe po kështu në hyrje-dalje të qyteteve të mëdha ka monitorime nga policia rrugore. Pas akuzave se është i përfshirë në çështjen e shtëpisë së verdhë, kreu i opozitës Lulzim Basha thotë se sheh një loj politike të kryeministrit Rama për të hequr vëmendjen nga situata e krijuar në keq menaxhimin e pandemisë në vend. Më së shumti thotë se e shqetëson shëndeti mendor i kryeministrit, të cilin e fton të zbatojë ligjet, pasi sipas Bashës, me papërgjegjshmëritë e tij, Rama ka futur në kolaps sistemin shëndetësor. Qeverisë prej muajsh i kërkon të rrisë numrin e testimeve, duke çuar atë në 2500, dhe nëse do ishte ulur në karrigen e Erdi Ramës, Basha paralajmëron dy fishim të testeve. Ndryshe nga Edi Rama, ai thotë se parat do t'i çonte për shëndetin e shqiptarëve dhe jo për xhepat e oligarkëve. Basha akuzoi Ministrinë e Shëndetësisë për fshehje të shifrave gjithashtu. Sipas tij, rastet rekord të infektimeve që janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit paralajmërojnë se po shkohet drejt një mbyllje të dytë. Arqipeshkvi i Tiranës dhe Durrësit, Imzot George Frendo, është dërguar në Itali për mjekim më të specializuar pas infektimit nga COVID-19. Frendo, 74 vjeçar, do të kurohet në një spital në Bari. Dy ditë më parë u njoftua se është prekur nga COVID-19 edhe kryepeshkopi i kishës ortodokse Anastas Janullatos, i cili u transferua me një avion drejt një klinike të specializuar në Afin. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.